poledne všem. My bychom vás tady moc rádi přivítali na dnešní vernisáži výstavy Cesta za světlem, luminescenční loutky divadla Blackwitz, Nadi Munzarové a pana Ivana Krause. Já teď předám mikrofon paní Haně Lamkové, která nám určitě něco pěkného o nich řekne.
Já jsem si představovala, že to bude v takový ty komorní místnosti tam a že jako posedíme, tak se to udělá hodně dlouho. Ale Ivan říkal, klidně to řekni, jo. No tak já to budu říkat a když to bude dlouhý, tak to nějak zkrátím, jo. Tak. Nadi Munzarovou dívčím jménem Musílkovou, to je nápad, to je skvělý. Jo. Nejsem moc blízko? Jo, dobrý. Nadi Munzarovou dívčím jménem Musílkovou jsem poznala v roce 1953. Takže je to letos 69 let, už budeme mít příští rok, jestli se dožijem, tak budeme mít 70. Pozoruhodné na naší známosti je, že ještě než jsem jí vůbec poprvé uviděla, už jsem se jí pletla do života. Naďa tehdy chodila s Luďkem Munzarem. Znali se ze souboru Mladá scéna, což byl amatérský divadelní soubor na gymnáziu Hradci Králové. S Luďkem jsem na podzim v roce 52 nastoupila do stejného ročníku Damu, on na herectví a já na právě založenou katedru loutkářství. A jednou hned tak z kraje školního roku jsme měli takový neformální večírek seznamovací našeho ročníku. A lidi tam předváděli všelijaký věci, někdo tam hlavně recitovali nebo předváděli tam nějaký dialogy, nebo někdo tam hrál na kytaru a k tomu zpíval. Prostě taková školní merenda. A když se Luděk po té ročníkové merendě sešel s Naďou, tak říkal, hele, tam byla taková holka, která zpívala a přitom hrála s maňáskama. A mě napadlo, že to by bylo přesně to, co by se pro tebe hodilo. No tak Naďa poslechla Luďka a příští rok udělala zkoušky do druhého tehdy ročníku na Damu. A ta holka s těma maňáska... Do B ročníku na Damu. A ta holka, co hrála s těma maňáskama a zpívala k tomu, tak to jsem byla já. Takže kdyby jako mě ten Luděk tehdy neviděl, já byla teda skovaná za paravanem, jo, ale kdyby neviděl ty loutky, tak by ho to nikdy nenapadlo a možná, že Naďa by dneska dělala Bůh suď co, jo.
Malovala bych porcelán.
Aha, tak to bylo, no protože ona taky hodně kreslila a dělala dokonce zkoušky na UMPRUM, jenomže to se jí nějak nevyvedlo, protože to je strašně těžký a musíte předem vědět, jak vůbec, co musíte dělat předtím, než ty zkoušky složit, to není vůbec nic jako snadného. Ale měla takový jako silný výtvarný ambice, což se jí potom později hodilo. Nikdy předtím totiž k loutkám ona nepřišla a přihlásila se ke zkouškám a to každý měl přinést nějakou loutku a zahrát s ní tam nějaký výstup. A lidi sebou nosili takový ty profesionální marionety, co měli strašnou spoustu nití a komplikovaný bahadla. A kdežto Naďa, ta to vyřešila po svým typicky, a natáhla si na ruku ponožku, přišila na to dvě očička a zahrála tam s tím nějaký výstup. No a tak tu porotu oslněla, že Josef Skupa, který v té porotě seděl, z placu nabídl angažmá do divadla z Pejbla a Hurvínka. No ale ona si řekla, no já uvidím v té škole, třeba se tam něco naučím, taky hlavně tam byl ten Luděk, že jo, čili jim kynulo takový to studentský mládí v Praze, že jo, tak zůstala ve škole. Ale ještě ze školy si pamatuju na to, že Míša Havlík, který tam učil javajky a který byl takovej ten přední herec s javajkou v Ústředním loutkovém divadle a proto taky tam učil, tak říkal, no já až teprve, když ta Musílková přišla ke mně na hodinu, tak jsem teprve pochopil, jak mají vlastně javajky chodit. A to byl jako vyučující profesor, jo. Takže Naďa, řekla bych, měla takovej naprosto přirozený loutkářský talent. Ono s tím, kdo je loutkář od Pána Boha, to je takový dost těžko jako říct, protože třeba každý téměř každý, teda ne každý, ale téměř každý pozná, když někdo hraje na housle nebo na piano, že hraje opravdu dobře. Nebo když vidí nějakého dobrýho herce, tak to každý pozná. Ale u těch loutkářů, to bych řekla, že tam to poznají jenom ty kolegové z toho divadla. Protože ten divák, když sedí, tak vnímá tu loutku jako celek a neví, co jde na vrub toho hraní a co jde na vrub toho vzhledu té loutky, toho výtvarného výrazu nebo technické jako dokonalosti. Takže s tím má trochu problém. Takže jako takových těch opravdu lidí, o kterých se dá říct, že jsou loutkáři od Pána Boha, tak těch moc není a Naďa prostě patří mezi ně. Takže to by bylo o ní a o tom loutkoherectví. A pak jako po druhý jsem se jí připletla do života, když, já to vůbec neobracím ty stránky, ale to nevadí. Hele, to Naděnko, nechej to, já to nějak tak jako tady zvládnu. Takže po druhý, kdy jsem jako vstoupila do jejího života, bylo, když Naďa hrála po škole, ona šla do loutkářské skupiny České televize. Možná, že ještě ta skupina nebyla ani založená. No, ale prostě my jsme tam, protože Česká televize se zrodila prakticky v těch dvou letech, když my jsme byli ve třetím a ve čtvrtém ročníku s Naďou. Takže všichni jsme do té televize chodívali hrát. Takže Naďa tam chodila pořád, jo. A v té televizi tam prostě se hrálo všema druhama loutek a chodili tam hrát, kdo byl zrovna v Praze, tak tam chodil hrát, já taky. A jednou jsem tam přišla a přinesla jsem kufr loutek, to si asi ani nepamatuješ, a v tom kufru byly přísně vláci a jeden pes. Tak vidíš, tak to si nepamatuješ, ale tak to bylo. A já jsem ty loutky tam nepřinesla proto, abych se s nima jako pochlubila, jo. Já je tam přinesla, protože jsem chtěla Naďu a Libuši Koutnou a Járu Zelenkovou nalákat do našeho souboru, který začal vznikat. A tam byl můj manžel, já a Jirka Senec se svou manželkou. A my jsme tehdy působili v takovém maličkatým souboru, který byl při nakladatelství Orbis a s těma sněhulákama se mělo hrát v tom Orbisu. A oni nám taky slíbili, že když my jim pomůžeme s tímhletím, to bylo všechno na amatérském základě, jo. Takže my jsme, jako to bylo z čistý lásky za hubičku všechno, a my jsme jim tam udělali asi dvě inscenace, protože to bylo z důvodu, aby ty lidi, co byli v redakci divadelní tehdy, to si vymyslel Emil Rado, tak ty lidi, jako on jim řekl, helejte, vy pořád vydáváte ty loutkové hry, ale abyste věděli, jak se s těma loutkama hraje a věděli, jestli je to proto vhodný nebo ne, to nevíte, tak od příštího měsíce začnete tady dělat nějaký loutkový představení. A to byly ty sněhuláci a ještě nějaký tanec s čertem a takovýhle věc. Naděka to tady sleduje, ale to je asi dost obtížný. No, to nevadí. A takže oni hned jako se nažhavili, teda Naďa a Libu, Libuše Koutná a Jára a začali s náma dělat. A my jsme měli tehdy před sebou takovej sen nebo nějakou představu určitých věcí, které bychom chtěli dělat. A shodou okolností nás někdo pozval, že bychom to mohli udělat na Festivalu mládeže a studentstva, který byl v roce 1959 ve Vídni. A takže jsme měli takovou tu vidinu té hodiny H, dokdy to máme mít udělaný, protože když není ta hodina H, tak se nikdy nic neudělá. Jo? Takže ty sněhuláci z toho kufru, ty pak jako hráli v těch loutkových představeních v tom Orbise a my jsme si tam začali zkoušet ten náš budoucí program. A s tím jsme pak jeli do Vídně v roce 1959 a od té doby vlastně vznikalo první černé divadlo, protože pak nás pozvali, abychom to předvedli v Praze, v divadle Loutka. Tam jsme hned dostali angažmá do Semaforu, jenomže ještě za náma přišli ze Zábradlí, takže my jsme zvolili tehdy Zábradlí. A od té doby Naďa s náma hrála a ta naše první inscenace se jmenovala To jsou věci. Hráli jsme v podstatě spíš s oživlýma předmětama, než s normálníma loutkama. A pak jako když jsme byli na Zábradlí asi tak třetím rokem, tak si nebo to ani ne, asi tak po dvou letech nám řekli, že půjdeme do divadla Alhambra, že tam nám sjednali angažmá v příští reví, protože pro nás neměli divadelní sál. Takže my jsme šli do Alhambry, ale tam s náma Naďa nešla. Protože Alhambra byl dřív takovej trošku zaprášený, zapšklej noční podnik, nic zvláštního. A mezi divadelníkama to mělo takovou jako dost špatný zvuk. A Luděk tehdy říkal, hele Naďo, ono je dost blbý, aby manželka herce Národního divadla hrála v takovýmhle podniku. Ty tam prostě nebudeš. Jo? Takže Naďa od nás odešla. A až když my jsme byli dva roky v Alhambře, ale já upozorňuji, že v té Alhambře se všechno v té době změnilo, protože to byl takovej ten proud na začátku, na konci těch 50. a na začátku 60. let. A v té Alhambře tu reví napsal Miloš Forman s Jánem Roháčem. Ján Roháč ji režíroval, no a to už byla naprostá záruka kvality. Takže to představení bylo výborné, od té doby on tam režíroval i další reví a my jsme jako měli přece jenom takovou trošku jinou představu o tom, co budeme dělat. Takže my jsme se ucházeli o vstup do Státního divadelního studia, což byl takovej podnik zřízený ministerstvem kultury, který teda jaksi zastřešoval takový malý divadla, jako byl Paravan, jako bylo divadlo na Zábradlí. Zábradlí ne, ty byly pak městky, myslím. Ale jako byl Semafor, Maringotka, Zuzany Kočový a prostě další takový soubory. Pak tam byla i Laterna Magika. Pak dokonce tam bylo i
Reduta.
Jo, to bylo i pod SED, i ta Reduta, jo. To je možný. No zkrátka byl to takový podnik, který sliboval lidem jednak trošku jako nějaký péče a nějaký finance, ale na druhé straně zase se snažil uplatňovat svůj vliv nad těma mladýma divadlama. Čili to už bylo zase jako na újmu té věci. Takže Naďa se pak vrátila k nám zpátky. Znova, jakmile jsme přišli do Státního divadelního studia a začali jsme tam působit, tak tam jako Naďa s náma přišla. No a pak nastala ta chvíle, kdy jsem se jim po třetí zapletla do života. A sice, že jeden náš kluk šel na vojnu a my jsme ho potřebovali někým alternovat. Takže jako jsme tak trochu kolem toho chodili jako kolem horký kaše a pak já jsem najednou potkala Věru Říčařovou a ta říkala, hele, nám zakázali ten kabaret v Pardubicích A byl tam takovej šikovnej kluk a on taky může hrát dobře na forbíně a mimo to taky píše docela hezký povídky. No tak já na tu říčařku dala, no a ten kluk to byl Ivan Kraus. Takže jako nebyt toho, že jsem já poslechla tu říčařku, tak by se asi nikdy nesešli a ten jejich život by se ubíral u každého nějakýma jinýma pěšinkama. No zkrátka došlo k tomu, že Ivan přišel k nám do souboru, no a pak jako zakrátko, jako
zvrhává se to v nějaký drby, ne?
Já chci jenom říct, že jsem přišel do souboru a ten soubor to přežil.
Já ještě musím říct, že my jsme mu říkali prášek v tom souboru, jinak jsme mu, Ivan, jsme ti vůbec neřekli.
Ne.
Jsme
protože bral prášky proti bolesti hlavy, když byl v tom souboru.
No, došlo k tomu tak, že on jednou, když jsme jeli na první zájezd mimo Prahu, tak on jako přišel pozdě k autobusu. A to jako ve všech takových těch divadlech se nelibě nese. Nám to, no to nebylo moc, jo? Musím říct, že to bylo mezi normy. No ale on přišel do toho autobusu, aby to tak jako blbě nevypadalo, tak říkal, prosím vás, nemáte tady někdo nějaký prášek na hlavu? No a tak jako od té doby se to ujalo, protože on byl mimo to taky takový ten nejmladší ve mlejně, jako jak tím věkem, tak jako služebně nejmladší, takže prášek se všeobecně hodilo. No, takže jako Nadia dokonce mi vyprávěla jednou po letech, že když jsme ho vzali do souboru, takže si říkala, kruci, co je tohleto za individuum? No. Jo? No a pak prostě, no zkrátka, jak to měl Ivan, jestli to byla láska na první pohled, nebo ne, to nevím.
No ale asi ne, když já jsem mu skoro celý rok říkala, pane Prášku.
No a potom prostě, já vím, že zase jednou v šatně, když tam nebyla, tak Ivan říkal, ta má tak krásný oči jako srna. A já jsem si říkala, to je něco jako
pozornat.
No tak takhle jako to probíhalo a pak jsme jeli na první zájezd do Paříže a já si myslím, že jako ta atmosféra té Paříže a ten genius locí tam jako udělal svoje, no od té doby už to prostě zkrátka bylo k nezadržení, jo. No, pak jsme jeli na nějaký strašně dlouhý zájezd do Las Vegas, což je takový podivuhodný město, kde jako to se nedá k ničemu přirovnat. Takže ten život, který jsme tam prožili roční, byl takový, že ačkoliv nám to angažmá prodlužovali na další rok, tak tam se hrálo denně bez volného dne dvakrát nočně a v sobotu ještě brzo ráno, jo, jako asi ve 3 hodiny ráno se hrálo. Byl to prostě takový zvláštní podnik. No a ta atmosféra toho města přispěla k tomu, že nastalo teda došlo k ponorkové nemoci a už jsme nikdo nikoho nemohli vůbec vidět. Jo. A to je takové město, kde se taky nedá nic dělat. Jo. To je prostě poušť a v tom je takovej obrovský tingle-tangle. Jo. No takže zkrátka všichni chtěli domů, no tak jsme postupně všichni odjeli domů a po tom zájezdu jsme se vlastně rozdělili na takový dvě party. My jsme zůstali, Joska a já, Joska tam nebyl, ten zůstal v Praze a pracoval v televizi, no ale s náma pořád jako spolupracoval. No a pak jsme se rozdělili na takový dvě party, oni hráli s Hánišovýma, ještě s nějakýma jinýma lidma a my jsme hráli 4 Zelenková. Do těchto našich jako životů najednou vpadl ten 68. rok. A oni se rozhodli, že teda emigrujou, my jsme se rozhodli, že zůstaneme doma. Ale zdálo by se, že jako od té doby teda jsme se neviděli, ale nebylo tomu tak. Protože my jsme často vyjížděli z Prahy do zahraničí, třeba do Francie nebo do Anglie a tak jsme se na těch, a do Německa, takže jsme se přes Německo, my jsme jenom jezdili. Tam u Procházku to byl takovej zájezdní hostinec, který jako obhospodařovali dva loutkáři z loutkářské katedry, který Naďa dobře znala, já jsem je dobře znala a všichni loutkáři, který třeba jezdili ze Švýcarska nebo od nás nebo zase zvenku, tak ty se tam potkávali jako v takový zájezdním hostinci a vždycky jsme se dověděli, co oni dělají a co my děláme. Bylo to prostě takový jako hezký přátelství, takže jsme ale kontakt spolu přes tuhle tu dobu neztratili. No a pak teda, když došlo k tomu, že v 89. roce zase jako čas strhnul oponou, jak se říká, tentokrát teda tou železnou, takže všecko se změnilo a oni se mohli vrátit domů. No a to už se tak pomaloučku blížím ke konci tohohle toho jako svýho vyprávění. A oni ještě odsud vyjíždívali na ty svoje oblíbené štace do Německa.
Oni do Německa, do Frankfurtu.
Do Německa a možná ještě...
Jsme skončili v Kreisdorfu po 30 letech.
No ale ono v tom, to je ještě taky docela pikantní historka, že totiž Nadě byla zakázaná Alhambra, že to jako je nekošer, a Nadě za pár let skončila v tom nejvěhlasnějším opravdu striptýzovým podniku, teda ne, že by tam dělala striptýz, jo, hrála tam s loutkama, ale je to opravdu taková meka show businessu a když někdo vystupuje v Crazy Horse, no, tak to už jako je značka toho čísla. A je to opravdu po všech stránkách.
Já jsem tam byla jediná ženská na jevišti, která vůbec nebyla vytvořená.
No, jinak to jeviště bylo tak jakoby asi 2 metry mělo, že?
No, nízký to původní.
To bylo nízká scéna, která se zaplnila těma asi 16 holkama, že jo?
No, ano. To bylo 14.
No,
čili
ale musím říct, že oni byli oblečený do světel a do takových vzorů, který na ně promítali, takže vůbec nevypadali.
To bylo
spíš umělecký scén.
On objevil, takže bylo výtvarno, furt seděl nad těma výtvarnýma dňama, taky za ním chodili hoši, i Andy Warholové, všichni tyhle. Objevil krásu ženského těla jako takovou a kombinoval s grafikou, jo, kdy se dalo brutálně říct. A toho bavilo, toho těšilo. Jo, tam se nikdy nedělalo tyto klasické smekání. Ona, bylo to, no, někdy, byl dobrý, prostě scházeli se tam všichni ze světa, všichni lidi, co měli jméno, jednoho večera přiběh nahoru, říkal, pojďte dolů, jsou tam přátelé vaši. Tak jsme sešli dolů a tam seděl Miloš Forman, Landák Landovský a Ivan Passe. Ale jindy tam byl třeba svět, byl tam Tina Turner, byl tam Sammy Davis, chodili tyhle ty. Bylo to noblesní. A on říkal, do tohoto podniku, to řekl na závěr, můžete přivést i svou tchyni. Jo, on byl velmi komerčně a publicitně chytrý pán a úžasný člověk. Před svou dobou, no. Dneska je to jinak.
My jsme tam taky, nám se častokrát stávalo, že my jsme hrávali v Lidu a oni hráli v Crazy Horse. Takže mezi tím jsme jako, mezi těma dvěma show jsme se seběhli, tam jsme někde si sedli v kafe, chvíli jsme si popovídali, nebo jsme se šli na ně podívat, nebo se šli oni na nás.
Sešli jsme se v drugstoru a tam u pultu si dával drink Jean Marais třeba.
To byla taková krásná doba a tím bych to uzavřel, dál nebudu mluvit, protože... Dobrý.
já se už nějak blížím k tomu konci. Já nevím, ještě by bylo zajímavý říct, že když oni zrovna neměli angažmá, tak jeli do Bádenu, kde měli takový jakoby zázemí rodinný a kde spolupracovali s těma Procházkovejma a dělali tam vždycky nějaký pořady televizní takovýho typu, jako třeba u nás je pořad Ju a Hele. Tak takovýhle pořady oni postupně udělali 4 a tam právě došlo k takový velmi intenzivní spolupráci mezi Pavlem Procházkou a Stáňou Procházkovou a mezi jimi dvěma a nadělali spoustu krásných takových výstupů loutkových televizních. No a my jsme taky dokonce jednou jsme se sešli i my na jednom pořadu zase francouzským televizním, protože já jsem jednou vyrobila nějaký loutky pro jednoho kluka, co byl Čech, Ivan Palec, který byl vyemigrovaný a usazený v Paříži. Tak já jsem užila 2 loutky, on je přines do televize a oni hned, že teda s těma loutkama se musí udělat nějaký seriál. My jsme si paří, že odjeli, oni přijeli, ten Ivan Palec u nich si objednal napsat ten seriál, takže Ivan s Naďou vymysleli asi 20 nebo kolik.
620 to bylo.
Asi 20 dílů toho seriálu, načež zase odjeli a my jsme přijeli a hráli jsme tam ten seriál teda jako technikou černého divadla v televizi. Takže to byla taková jako v místě a v čase taková zvláštní spolupráce. Jo? No tak takhle jsme teda prožili si ty naše pracovní léta. No a nakonec jsme skončili tak, že asi jak to tady takhle vidím, já myslím. No, zkrátka, my už jako z nás se stali pamětníci. Už oni taky nehrajou, já nehraju. A věnujem se tomu pamětnictví, ať teda písmem, to jsem ještě chtěla říct, to jsem zapomněla. Že jako Nadia dokázala, samozřejmě, že ona při té tvorbě toho loutkového čísla měla takovou tu vůdčí pozici a vzhledem k tomu talentu, který tady byl už vylíčený, tak jako to dopadlo tak dobře, jo, taky technicky ona je výborná. To ty loutkáři musí být, to je taky taková podmínka. Čili ona to prostě, ona dala takovýhle základ tomu, že oni se velmi záhy stali velice dobrým známým číslem nebo aktem, jak se tam říká.
Takže nás bylo málo.
To je důležitý, proto artisti jsou taky většinou jenom 2 a jsou to manželé. Nebo je jeden, to je takovej chudák, co jezdí tam po světě. Oni jsou ty artisti naprosto úžasný a jak my, tak Naďa s Ivanem jsme teda jim vždycky skládali obrovskou poklonu, protože to jsou opravdu lidi, kteří jsou tak oddaní své práci. No oni jsou oddaní taky, proto byli považovaní za ty artisty, že jo? Protože měli už pak všechny ty znaky i takový ten rodinný základ. No a díky tomuhle tomu báječnímu zázemí, který jako se podařilo spoustu času na to, aby mohl si sednout a psát a měl na to dostatečný klid a dostatečný jako prostě možnost tohleto udělat. Čili já bych řekla, že i všechny ty knížky, kterých je asi tak cirka 20, ty to
nepočítáš.
33. No tak to teda mě potrž, tak to jsem to jako... Všechno řídí auto taky, Ivan skoro neřídí.
To jsem jí dal usnul.
No, takže
Takže v podstatě jako bych řekla, že to zázemí bylo dokonalý, nehledě na to, že třeba malíři mají svoje oblíbené modelky, své oblíbené modely. No a Ivan v těch svých knížkách, které jsou mnohdy jako takového toho rodinného vyprávění, rodinného typu, no tak on má tu Naďu, která je nekonečným, jako nekonečnou inspirací a zábavou a poučením v domácnosti.
No, Co stánka to rok? A kdybyste se mě zeptali na některý den mezi rokem 75 a rokem 17, tak vám řeknu, kde jsme byli a kdo co dělal.
Ale to ona si, jak vidíte, udělala i vlastní kalendář, jo? Jako některý lidi si dělají vlastní chleba, tak to není ten případ, ale vlastní kalendář, protože jí nevyhovoval rozměr evropských a jiných světových kalendářů.
Já jsem tadyhle chtěla... Já skočím teďka rovnou na stranu poslední, což je strana 6. Já vidím, že kdyby totiž jsem to... kdybych to jako byla četla, tak to nebylo ani tak dlouhý, jo. To je tak vždycky, že jo. Ale já bych to teda teďka, já už jsem k tomu jako děla, když jsem řekla, že my tři jsme tady asi ty nejstarší a že všichni patříme mezi pamětníky a ty naše loutky patří do muzea. A patří do tohoto krásného muzea, kterému je letos už taky 50. A to už je docela zralý věk. A my si velmi vážíme toho, že tu něco z naší práce zůstane pro ty další, co přijdou po nás. Být pamětníkem, to je poslední, ale důležité poslání, které člověk má. Protože národ je pouze tak star, kam sahá jeho paměť. Je vlastně celé obsažen právě ve své paměti. To nemám ze své hlavy, to řekl jeden z našich básníků, a sice Josef Palivec. A tím jsem se dostala na konec tohohle vzpomínání. A ještě bych chtěla dodat, že když mě Olga Havlíková řekla, jestli bych tu neřekla pár slov, tak jsem nadšeně přikývla, ale musím se přiznat, že bylo neobyčejně těžké se v téhle době vůbec jenom soustředit. Připadlo mi až nepatřičné zabývat se vzpomínkami na divadlo a loutkami, když nám přímo za hlavnama lítají rakety a když se k nám valí zástupy těch, co den ze dne ztratili domov. Ale jsem už dost stará, abych věděla, že život jde dál a že je třeba plnit každodenní věci a že je třeba se i radovat, je-li k tomu nějaká možnost. Já to vím už od svých 11, když na nás na Vinohradech z čista jasna v pravé poledne začaly padat bomby a bořily domy a kostely a nemocnice a zabíjeli lidi. Pak následujícího dne ráno probudila, tak jsem si myslela, že se mi to zdálo. Šla jsem se podívat k oknu, jestli tam ten zbořený dům stojí nebo ne. No on tam nestál. A tak mě přišlo úplně absurdní, že mám třeba nakrmit rybičky v akváriu, když včera umřelo tolik lidí. A došlo mi už tehdy, že je to právě to, co mám a musím udělat. V současné době se zabývám historií Vinohrad a v souvislosti s tím čtu eseje Poezie stále budoucí právě od Josefa Palivce, kterého jsem tady už citovala. Byl to manžel Heleny Čapkové. A ten citát už teda jsem tady padnul. Podivuhodně se to propojuje s tím, co nám všem, ačkoliv tady sedíme, smějeme se a radujeme se, tak co nám pořád někde tady vzadu táhne hlavou.
dovolíte, já to skončím o něčem úplně jiným a vypůjčím si právě slova toho Josefa Palivce. Lidstvo se občas zbaluje do pěsti nebo rozevírá náruč. To se stávalo i dříve. A také tehdy šlo při obojím o život. Ale dnes jde o víc. Proti tomu, co může následovat dnes, běželo tehdy o pouhé oděrky. Pobízeno motorem protichůdnosti, lidstvo rodí samo ze sebe strmé výšky i hluboké propasti a zároveň podobno šílenému pavouku souká ze sebe nezbytná záchranná lana. Když středověcí muži odcházeli do boje, dostávali šáteček od své milé. Později, když táhli do boje miliony, stačil křížek na čelo. A co příště? Vždyť by ani nebylo čas na pokřižování. Pravda je ta, že být Čechem a Slovákem je už samo o sobě napováženou. Osudová chvíle pro nás byla, když jsme se protlačili do střední Evropy. Od těch čas jsme nepřestali žít osudově. Naše zvláštní umístění v srdci Evropy obsahuje v sobě přirozený výsledek, že pokud budeme trvat, a my trvat hodláme, vždycky budeme někomu zavazet. Jiné excentričtěji umístěné národy mohou občas zdrýmnout, poumblit, nic se nestane. Naším osudem je být věčně ve střehu, nechceme-li zahynout. A to je všecko.
Děkovala paní Lampkové za hezký úvod a předám slovo naší paní ředitelce Simoně Chalupové.
Já ještě jednou moc děkuju paní Heně Lampkové za všechno, co řekla, ale protože skončila, tak jen skončila, tak není úplně vhodné, asi abych vám četla tu rozvernou povídku, co jsem si pro vás z díla Ivana Krause připravila. A myslím si, že vám je už taky zima a tak. A necháme si to na jindy. Třeba se nám stane, že tady bude pan Kraus číst svoje povídky sám někdy. Což my jsme si moc přáli. Třeba danoci literatury, by to tak třeba šlo. A jenom bych to možná vás pozvala vlastně na tu výstavu a možná bych se chtěla podělit vlastně o jeden takový zážitek, který já z té výstavy mám, který jsem vůbec nečekala, že budu mít a který vlastně přišel shodou okolností s tím vším, co se okolo děje. Když jsem tam v té výstavě stála, tak jsem si uvědomila, že Lucka Holanová a Chiany Garcia Delgado, kteří jsou kurátory té výstavy, že připravili něco, jako co je moc milého, roztomilého, veselého vlastně. Uvidíte tam krásné ukázky z toho, jak se to divadlo připravuje, jak se to divadlo hraje. A je to celý takový jako hezký místo, radostný. A mně vlastně došlo, že i když třeba se stane někdy něco, co vám život přerve vlastně vejpůl a vy musíte začínat z ničeho, jakoby úplně znova, tak jako se to stalo spoustě lidem, kteří k nám teď přicházejí, že i po té hrůze vlastně se může zrodit vlastně něco, co je strašně radostné a co je krásný život a naplněný život, který přináší spoustu zábavy a legrace těm ostatním. A že vlastně nikdy nevíme, co nám ten život přinese. A pro mě je paní Naďa Munzarová a pan Ivan Kraus důkazem toho, že vlastně já jsem vám původně chtěla číst, jak odešli do Crazy Horse. To je výborná historka, on vám ji možná pan Kraus tak bokem jako tady řekne. Ale oni odešli v roce 68 protože tady nechtěli zůstat. Jako nechtěli zůstat v okupované zemi a nechtěli tady prostě žít, chtěli žít tady. A myslím, že ten jejich život, který vlastně vy uvidíte prezentovaný jako těmi, jenom těmi loutkami, jako říkám jenom, protože to, co se dělo na jevišti a to, co se dělo za jevištěm a to, co jim ten život přinášel a těch tisíc historek si spíš můžete přečíst u pana Krause v těch povídkách. Že najednou jakoby mě přijde mě to takové, až jako, a vlastně nejsem z toho ráda, že to tak je. Že shodou okolností ta výstava byla naplánována prostě na tu dobu, kterou teď žijeme a že vlastně může přinést spoustu naděje těm, kterým třeba ten život teď zrovna, kterým teď není do smíchu. Tak vám za tu výstavu, já se vlastně vám za to moc děkuju, za to, že jste tu naději jako přinesli k nám sem do muzea.